Labdien, labdien, dargais skatītājs, skaties īstās dzīves podcast. Mans sauc Ivars.
Es esmu Kristaps.
Un mans sauc Kristiāns.
Īstās dzīves podcasts ir podcasts, kur mums ļoti nenopietni un viegli apsvēršam dažādas dzīves tēmas un notikumus, kā arī mēs uzreiz atvainojamies par rupjiem vārdiem. Ivar, tu atceries, ka tu iepazini latviešu hiphopu?
Tas bija pamatskolā noteikti.
Mans notikums ir super atmiņā paliekoši, man liekas, es to nekad neaizmirsīšu. Īsāk sakot, tas bija, es nepateikšu, kurš jaunais gads, jo tur tik lietots, diemžēl, daudz alkohols.
kā jau parasti jaunajā gadā.
un man kāds cilvēks, kāds jaunietis vēl, pienāca klāt un sāka ar manīm runāt. Mēs runājām, un tad viņš man izvēl kārā telefonu, viņš teica, vat klausies šito. Mm-hmm. Šitais būs liels, šitais ir tas. Un viņš man lika klausīties, tad tie bija PKI un Lāzeri vēl. Un tici vai ne, kas ir pats interesantākais, tas cilvēks mūsu šodienas viesi uz pleciem iznes ārā Summersound festivālā. Tas bija Sandijs, liels paldies Sandijam, ka viņš man iepazīstināja ar latviešu hiphopu un parādīja, kas ir, kas sākās, un mūsu šīs dienas viesis ir cilvēks, kurš pats sevi, es domāju, ir piekritījis, viņš sevi dēvē kā labāko no reperiem un Latvijas, ne, kā hip-hop eņģeli. Tas ir Ansis.
čau, prieks būt pie jums ciemos. Labi aptīt visiem. Un jā, šautot Sanjom ārprāts, es nezināju, šo stāstu ļoti interesanti. Man, priekš man es jau ļoti ekskluzīvs kontents.
Jā, Sanjš man, tas bija tad, kad radās Haha Radio.
Mm-hmm.
Un viņš bija
Haha Radio.
Jā, viņš bija viens no tiem klucīšu licējiem, man liekas, kas tur sāka to darīt.
Viņš teica, man liekas, viņš pieslēdzās bišķi pēcāk, bet jā.
Jā, viņš teica, šitais būs. Un tagad ir pagājuši 11 gadi, un tu esi te? Ir mēs nereāli crazy.
Turpat, kur es biju.
Ants sāk rapot, ka tu biji maz 11 gadus vecs.
Jā, laikam ap 14-15 sāk tā interesi parādīties un uzreiz, tikko kā bija interesi, uzreiz bija mēģinājumi.
Tajā laikā tu nesaskāries ar daudz apsmiekliem un neticēšanu?
Vot, man bija lifehacks, tā kā... Es aicu Nika ar tiem, kas klausos. Sākt caur joku. Tā kā mēs jau tikai, lai jebkura kritika ir, tā kā, ir tas vairoks, ka mēs jau tikai jokojamies, un tas jau nav tur, mēs jau neesam reperi, vai ne, mēs vienkārši nu, jā. Jokojamies.
Jā, tas ir, man liekas, tāds slieksnis. Pirmais ir pārkāp pašam, pats savam krinģam kaut kādam pāri, un pēc tam zinu, ko citi domās par to savu jau kaut kādu
kontentu. Es joprojām gaidu, ka tu beigs krinģot un sāks kaut kādā rīt.
Tu, diemžēl, vajag daudz alkoholu un narkotikas lietas notiktos.
Bet, jā, es domāju, man liekas, ka tā ir pietiekami daudz, nu, cilvēkiem dažādās profesijās ir bijis tā, ka, es pamēģināšu būt baigi rēcīgi. Un pēc tam tā, nu jā, šis tāds mazāk rēcīgs, varbūt paglausies šito.
Bet tu...
kaut kas kabatā tur paslēpts.
Bija kaut kāda super cilvēka, kas to reāli neticē, un teica, nu tu jau galīgi tur mēžojies. Un...
Nu, vot, ir šausmīgi mainījusies tagad kultūra telpa saistībā ar hip-hop. Jo pirmām kārtām, es jau simts reizes arī stāstīju, bet reperis nebija tas, kurš repo, bet tas, kurš ģerbjās kā reperis un kurš klausās repu. Tas ir kā punks, tāpat kā nav punks, kurš dzied grupā, vai ne? Nu, tas bija tā, jo mums bija tas subkultūras štamps. Otra lieta, kas vismaz ķemeros bija, un es domāju, ka Jūrmalā un arī viskaut kur citur, mēs visi bijām ozoli. Tā kā, tas mūsu ozols.
No,
un tāpēc, man liekas, arī, kāpēc ozols atrāvās, man liekas, daudz no reperiem par to, ka tas jau nav ozols ir slikts, vai ne, un nepareizi visu dara. Tāpēc, ka visu salīdzināja ar ozolu un domāja, tu kā ozols būs, nu nē, es būšu kaut kāds citādāks. Nu, tur,
no ozols bija tas household name, ko visi zina, tā kā Amerikā 50 cents vai Eminems kaut kāds.
Mēs ļoti atrāvāmies daudzi, nu, repergis jau laikā kaut ko sāka darīt, tas salīdzinājums bija ozols, un tad, man liekas, ka tur arī, no tā arī Ozols bišķi dabūja atrauties no sīkajiem wannabe reperiem par to, ka mēs neesam kā tas Ozols, mēs esam tur labāki ar kaut ko.
No jā. Kā tu gribi atšķirties kaut kā?
Ļoti ilgi cīnījies par to, nu tu nesi tos krustus, lai, lai nu, kad tas nav joks, nu, kad nu, reps ir respektabla mūzika un to kā žanru vajadzētu cienīt.
Mm-hmm. Es neteiktu, ka tas nav joks. Mm. Man liekas, tā nebija tik liela cīņa par joks vai nejoks, bet pilnīgi noteikti par to, ka nu, pievērsiet uzmanību, ka tā ir ne tikai... Nu, ka tam ir ne tikai trenda potenciāls, bet mākslas formas liels.
Jā, tā ir tava sava māksla, kā tu pats izliec sevi, tā kā arī īstenībā, kad tu ietai visā, es nevar pat iedomāties, kā tas ir, ka tu rakstās, ka tu atrod to bītu un rakstās rindas, un ka viņas plūst un viss sakrīt, tā kā tā ir tāda mākslas izpausme crazy vienkārši.
Mm-hmm.
Bet tu domā, nu, tu teiksim, daudz to kreditu ņem uz sevim, kad tu to pataisi, nu, tādu, jo, nu, pirms tam, teiksim, to, nu, ņemsim pa piemēru gadu balvu, reāli to hip-hop izmēdīja. Tur nāca tantas pārģērbušās par reperiem un, nu, principā to, nu, ņirgājās.
Nu, jā, tur tā diskusija par šo bija, ka es neteiktu, ka nebija tā, ka bija arī līdzīgi humoristiska pieeja citiem žanriem. Un tā saruna bija bijusi par to, ka reperi nesaprot jokus. Bet tur bija tieši tāda pati problēma, kā mēdz būt nu, citās jomās, kur ir iesaistīti joki un kaut kāda nesaprasto pulciņš vai nu, kāds, kas jūtās, ka viņš ir nav nopelnījis kaut kādu savu cieņus sauju, vai ne? Un tur bija apmēram nu, tāda sajūta, tāpēc reperi bija, jūtās bišķi kaut kā aizvainoti, jo tas bija tas humors, kas nāca, bija, kā to pateikt, nu tāds, ka mēs par sevi daudz jokojam, vai ne? Bet ja joka zemteksts ir tāds, ka mēs ļoti maz par jums zinām un ļoti virspusēji jokojam, tad ir, kāpēc tad vispār jokot? Nu, ka, man liekas, foršāk ir, ja mēs pajokojam par jau kaut kādu specifiku un par to, kas ir varbūt tā gada aktualitātes bijušas vai, nu, tamlīdzīgi, nu, nevis ar tādu zemtekstu, kas liek teikt, ka mēs jūsos iedziļinājāmies apmēram ar tādu zināšanu līmeni, kāds mums bija pirms 10 gadiem, un viss, ko jūs darījāt tagad, īsti neko nav mainījis mūsu acīs. Nu, tā ir tāda sajūta.
Bet par platajām biksēm neviens vairs nesmējās?
Es nezinu. Tagad jau atkal platās bikses ir apakaļ.
Jā, ne.
Tāda nevar saprast.
Tā ir platās bikses.
Tā kā kļaušanas augšā šaurs, apakšā plata.
Es varu varēju, ka man meitai, tad tas ir, viņai ir pirmajā klasē iet no top lieta. Nopirkām pirmās kļušas. Tik priecīgi bija.
Es jau redzēju tās ar sāli, visu bikšas līdz ceļiem, jau šļūts pa zemi. Jā,
man bija tik ekstrēmi, nu tā kā, man liekas, ka man aizgāja platās drēbes skolas laikā pilnīgi tā kā šāda ķermeņa dismorfija, vai ne, un man bija apģērba dismorfija. Nu, kad likās normāli, bet man bija bikses, kuras es ar sasprožamajām adatām pie zeķēm kabinēju klāt, un viņas visu laiku vērās vaļā. Tā kā tu vienkārši, tava ikdiena ir dīlot ar to, lai tavas sasprožamās adatas nevarās vaļā un nedurās kājās.
Bet kas tur vērās vaļā?
Nu, tās adatas atvarās, un tev viss nošļūk tavu bikse un zem botas palienā. Pakšā. Man bija tāds.
Tā ir reāla referi problēma. To neviens cits nekad.
Man bija atceros. Nesakai, ka mums no grūti gājas.
Man atceros, jā, bija tā, ka man viņas gāja zem botām un vienmēr visām džinsām bija vienkārši nodris kāds aizmuguri.
Jā, bedri aizmuguri ar bārkstīm.
Jā. Ok, tātad lifehacks tiem, kur rāds tikko.
Ants, vai tu domā, ka reperis, ka daudzi reperi ir labi tikai līdz tam brīdim, kamēr viņi ir izsalkuši?
Nu, kaut kādam laikam kaut kāda formāta izsalkumam ir jābūt, es domāju. Tas vienkārši palīdz, bez tā var iztikt, bet man liekas, ka tas palīdz. Vajag tikai saprast, kas ir tas burkāns, kas tev karājās priekšā, pieņemot, ka repers ir ēzelīts. Un tādā ziņā, es noteikti vienmēr esmu kaut kādu misiju izvirzījis. Tā nevienmēr ir privāta savu sasniegumu misija, bet tā var būt, nu teiksim, vides misija, ko, man liekas, var just no malas, ka es esmu ieņēmis kaut kādu, nu, kaut kādu ambīciju, kurai es cenšos sekot. Un man viņa nekur nepazūd. Ir lietas, kas pamainās un atnāk jaunas vietā. Teiksim, man šķiet, ka tu par tām uzvarām minēji, es laikam nepaspēju īsti atbildēt, bet par to, ka vai es uzņemos kaut ko, un es pārāk neuzņemos, es cenšos baudīt augļus, jo mēs daudz viņus izbaudam, un es gribu pasvītrot to, ka ir uzlabojusies ļoti situācija. Teiksim, tas, kas man vēl tikko ienāca prātā, ka un mana nākamā ambīcija ir likt to ievērot un mainīt atbilstošu domāšanas domāšanas veidu, lai nākamie soļi šķistu nu, loģiskāk, ka tie ir jāizdara. Pieņemsim tas, ka, manuprāt, vairs nav jēgas runāt par undergrounds un mainstreams. Man liekas, tas ir jāpieņem kā daļa no domāšanas veida, lai objektīvāk redzētu mūsdienu tā kā kultūra telpu un to, kas ir mūzika un māksla ikdienā. Tieši tāpat kā bija kāds brīdis, kurā mainījās doma par to, vai mūzika drīkst būt priekš cilvēkiem, kas nav muzikāli izglītoti. Man liekas, ka tas tagad ir pašsaprotamāk, ka nu, vienkārši var taisīt mūziku cilvēkiem, ja viņam izdodas un cilvēkiem tas patīk, tad tas nav nekas nelegāls. Bet bija kaut kāds laiks, kurā nu, tu varbūt, nezinu, netika uztverts nopietni, ja tu tā kā neproti kādu mūzikas instrumentu spēlēt vai kā. Un par to es gribu teikt, ka jā, par to undergrounds, ne undergrounds, kāpēc man tā liekas interesanta saruna, jo man komplektā ar to nāk vēl viena saruna par to, ka nav vairs tikai, nu, panākumi nav vairs tik lineāra lieta. Mums var uzaugt lielas nišas, kuras, nu, kurām pašām ir spēks eksistēt un savākt pūli, kas var konkurēt ar kaut ko, kas izskatās ļoti pēc tā, ko mēs kādreiz sauktu par mainstream. Tā kā skatoties
par, par šo ir jautājums, kad gadījumā nav tā, ka tu saki, ir mainstreams un undergrounds. Gadījumā nav tā, ka māksliniekam vai jeb kāda formāta māksliniekam, viņam vienu brīdi ir jāpārver šis nosauksim to par komerciālo slieksni vai radio slieksni vai sauc kā gribi, ja viņš grib turpināt eksistēt.
Nu, laikam atkarīgs, kāda ir tā mūziķa motivācija un cik lielā mērā tas kaut kāds karjerisms ir daļa no tā. Vai tas ir bijis tas burkāns kaut kādā brīdī, un vai tas ir bijis vitāli svarīgs burkāns, lai tu tā kā daļi vai smieklīgs teikums. Nu, jo ir pietiekami daudz mūziķa, kam nu, tas nav bijis izšķiroši, nu, tam vai viņi joprojām turpina radīt mūziku, nu, tā kā varbūt, ka tur vispār nekādas pēļņas nav.
Jā, tas varbūt kaut kāds tāds savs dvēseliskais piepildījums, tur, zina, padalies ar draugiem, vai, zina, nav tev tur skatījuma nekā, bet tu padalies ar draugiem, jūs tur ievaibojat, iečilojat kaut kāds tur.
Jā, tas varbūt vienkārši arī pilnīgi personīgs klēps, un man patīk arī reizēm teikt atkarība.
Jā.
Vienkārši tu nevari nolikt malā, nu, tev liek, tu varbūt pacepies par to, ka, ai, es laikam te priekš sevis vienkārši rakstu, un pēc tam ir tā, nu, davai es vēl kaut ko sev uzrakstīšu, paši bija.
Es pats mēģinu tā tu uzlikt uz kaut kādas tā, zin, tās bišķi to atkarību noķert no tā, jo, zin, man pašiem kaut kāds tur, zin, kaut kāds idejas, rīmes, tur kaut kas galvā, es tur kaut ko pierakstu, bet es riktīgi gribu noķert to, gaidu tomēr man, ka būs tāds, vod, apsēžos un tad atlieku laiku tam, izplānoju, tur kaut kādu to savu ideju uzliek uz papīru, sarakstu, tur, zin, to struktūru kaut kādu uztais, jo pagājām tas viss tāds, zin, izmētāts pa gaisu liekās. Un tas šķiet amazing tieši māksliniekos kaut kādos, kas, ka viņi spēja to visu kaut kā to struktūru uztaisīt un tā kā deployot arī to visu tā, ka tas jau beigās sanāk tev gatavs produkts ir, jo, teiksim, es pats tur pamēģināju kaut kādas beats pataisīt, kaut kāds tur īms parakstīt, bet, teiksim, tais beat, viņš izklausās tāds savs, tāds tukšs, tā kā, bet kad tu, teiksim, uzliec kaut kādu inspirēšanam, kaut kādu dziesmu jau gatavu, Vegās jau tāds vesels, vesels mākslas darbs, tā kā tas, zin, no tālis tam nonāk tāds baigais trips, liekas.
Es bieži domāju, kā ir, teiksim, vieglāk uztaisīt kaut ko, kad tu neko nezini, nemāki un neko neesi nekad darījis, un tu saki tā kā joks, vai ne? Vai tad, kad tu jau esi kaut ko sasniedz, un tad tev jāveido ir jauns kaut kas, un tu tev tā spriedzi kaut kādu, nu, nezinu. Es bieži domāju, kā tikā, kas ir vieglāk, sāki kaut ko no jauna, vai vieši, tu jau esi, un es...
Priekš manis, man liekas, ka repā visbiežāk tā pieredze, kā es redzu, kā ir attīstījušies, nu, teiksim, reperi, kas veido kaut kādu formu, ir viss sākās no fana. Tā kā...
Jā, noteikti, noteikti.
Tu esi tā kā, tu, nu, tā brīnies par to, ka kā tu to tieši dabūji gatavu. Un tas sākās, nu, tā kā caur... kaut kādu analītisku fanātismu.
Jā, jā, ka tu visu. Klausies jā, atkal un atkal, un tad tu ieklausies tajās mazās niancītēs, tur tāda lietiņa, tāda lietiņa, tāda lietiņa.
Jo tu kā analītisks fans, tu faktiski esi, kāds bija tas vārds, zellis. Tu esi tā kā savā, tu esi zellībā. Un tu skaties, kā meistars strādā, tu vēl pats nedrīkst, bet tu, nu,
mācies,
jā, ja tu analītiski tam visam pieeji, tad tu mācies.
Man šķiet, ka zini arī, kaut vai... Lai iemācītos tīri to tehniku, tu vari mēģināt pats nokupēt pilnībā kādu citu darbu, tā kā nokupēt, bet pats uztaisīt tādu pašu darbu tīri, iemācīties to tehniku, kā tas viss strādā, kā tas izskatās.
Jā, tieši tā, tieši tā.
Ants, tev ir grūti vēl pārsteigt sevi, jo tu esi saņēmis nereāli daudz balvas, tu esi saņēmis, tev ir bijuši nenormāli milzīgi koncerti, tu esi pieminēts Thrasher magazīnā, tev ir... Tu biji stāstīji, ka tev deva pat, es aizmirsu, kā to reper sauc, pozitīvusā, kurš atzina.
Nē, tas bija Thundercat, tas bija basists.
Jā, un kad viņš pat dod kreditu tev par, nu, taviem panākumiem, tu vari vēl, kā tu domā, uztaisīt kaut ko tādu vai saņemt kaut ko tādu, kas tevi pašu pārsteidz?
Man šķiet, ka man palīdz mazināt to, nu, cik tas ir sarežģīti, ir, nu, teiksim, mazāk fokusēties uz panākumiem un vairāk fokusēties uz, tā kā, pasaules būvēšanu. Mm, nu, ka tu būvē savu to kaut kādu mikrokosmosu, kas būs tava diskogrāfija, tavs, tā kā, mākslinieka nospiedums, un, tā kā, tā ir varbūt tāda, es to kā kaut kādu karti iztēlojos, un tagad man interesē, kas būs tālāk, vai tas būs, tā kā, šitā hobita grāmatā ir tā karte, vai ne, un, ka man jāpiezīmē vēl bišķi kaut kas klāt, ka tur būs varbūt kalns ar pūķi iekšā, vai ne, tā kā es turpinu būvēt to, ko es jau šobrīd būvēju tādā ziņā.
Kamēr tu dari to, kas tev
patīk? Baigi nesēdi uz panākumiem.
Jā, es viņus ļoti novērtēju un, protams, par to priecājos, it īpaši, ja tas nāk komplektā ar kaut kādu priekš mums visiem robežu pārkāpšanu, tā kā tas pats zelta mikrofons un Austras balva par lielu mākslu abi ir jaunums hip-hopam Latvijā, tā kā tur īsti vairs nav, nu, priekš manis, jā, tas ir grūzīgi domāt par to, ka man tagad ir obligāts pienākums dabūt vēl vienu, jo tas jau vienreiz ir izdarīts un pierādāmais ir pierādīts, tad ir jāmeklē jaunas ambīcijas.
Bet tev bieži, arī uz šo atsaucoties, tev nu, nesatrauc tā doma, ko tālāk? Jo tu saproti to, ka nu, tam ir jābūt nākamajam, jābūt lielākam. Mm-hmm. Tas tā kā prāta vētras skatuvei. Viņi nekad neuztaisīs mazāku skatu iepriekš. Viņiem tur būs vēl 50 LED ekrāni un vēl pumpas nāks ārā. Mm-hmm. Un tev arī ir tevi tas, ko tas izdarīs. Un tev taču ir jābūt apziņai, ka nu, nākamajam jābūt augstākam.
Es drusiņi protestēju pret tā kā haipa loma mūsdienās. It īpaši... Man šķiet, ka tā ir tāda riskanta lieta, ar ko aizrauties, tā kā ir jābūt tai inercei un kustībai, un ir sniega bumbai jāaug lielākai, tas ir tāds drusku tāds arī ceļš uz izdegšanu un destrukciju, ja to, nu, dara kaut kā, ja tev haips aiziet priekšā tavai apdomībai, un tev liekas, ka tev ir jādara tagad un viss, nu, un tad tu... varbūt upurē kvalitāti.
Jā, tas ir, man liekas, varbūt kaut kā atdautos cilvēks, kas to dara kaut fame pēc un kas to dara tādu veselisku iemeslu pēc, jo ja tu dara to tādu savu iemeslu pēc, tu vienkārši radi, ko tu radi, un tas, kas citiem cilvēkiem patīk, ko citi cilvēki izbauda, tas paliek populārs, tas ir tā. Protams, tu tur netaisi kaut kādu sūdu, kas ir sliktāks par kaut ko iepriekšē, bet es vienkārši tā zinu, arī, man liekas, tā mūzika kaut kopā ar tevi, un tas viss attīstās, bet, teiksim, ja tu tā, tas tavs mindsets ir tīrs, gribi, lai man šitā dziesmē vairāk skatījumi nekā iepriekšēji, tas droši vien, ka nav tas pareizais, kā tajam tam piet, tad, man liekas, stresā beigā iet.
Nu, jā, varbūt, es nezinu, man katrā ziņā, man nav nekas pret, tā kā, plašāku auditoriju un kaut kādiem panākumiem, bet man paliek grūtākie ar auditoriju, kas nu, ar to pašu zemestundas dziesmu, ne, ir tas, ka es sajūtu, ka man ir tā, ka jāstrādā kaut kādā mērā ar auditoriju, kas nezinu, kam neinteresē, piemēram, iepriekšējais albums. Kuriem bija radies iespējas, iespējams pēc pieredzes ar citiem mūziķiem, ka Latvijā kā darbojas mūzika, vai ne? Ka ja tu noķer kaut kādu formulu, kas tā kā, tev palīdz tikt uz panākumiem un lielāku auditoriju un lielāku honorāru un lielākām skatuvēm, ka tu tam šobrīd gan jau centies sekot ar saviem nākamajiem darbiem. Mm. Un ir kaut kāda auditorija, kur apjūk, tad, kad tas nenotiek. Un es ceru, ka tas arī palīdz cilvēkiem, kas patērē mūziku Latvijā. nu, tā kā saprast, ka nav tā, ka tas ir baigais konvejer pasākums, ka tie tāpat ir cilvēki, tie ir mākslinieki, kas to rada tāpat kā nezinu, režisori tais filmas, varbūt viņi tev pārsteigs pēc kāda brīža. Tas, ka tas bieži nenotiek, nenozīmē, ka tā nedrīkst darīt, un varbūt, ka jūs esat uztrāpjuši kādu, kurš to cenšās šobrīd izdarīt.
Tas, ka, par ko tu ieminējies, jau es gribēju ar pajautāt tev pa zemes stundu, viņai bija recepte? Vai tu sanāci spontāni, jo tas ir nu, vienkārši pārsteidz, man liekas, visus?
Jā. Ne, man šķiet, ka tā ir forša dziesma, bet tās dziesmas recepte bija, tas tapa mūzikas rakstīšanas nometnē, un mēs satikāmies ar Kristīnu Pāžu pirmo reizi, un ar Ansonis jau bija iepriekš bišķiņ pazīstams, un bija bijusi iepriekšējā diena, pēc kuras nometnes Rīga Live, Čau Rīga Live, organizātori teica varam lūdzu šodien pamēģināt kaut ko vairāk tādu uztaisīt, kas ir tur mazāk eksperimentāls un ko varētu arī par radio palaist lūdzu, jo tāda bija nu, pirmajā dienā visi kaut ko bišķiņ bija tā kā pafrīkojuši un padauzījušies un tā kā un man šķiet, ka viņi sāk uztraukties ka viņiem bija ideja, ka mēs uztaisīsim arī kaut kādu radio kontentu un...
Tad tas reāli bija apzināti.
Jā. Un tas bija kaut kas, kas bija arī prātā nu, tā kā rakstot to dziesmu un izdarot izvēles tā kā produkšanā. Un, bet mēs tāpat drusciņi, mēs ar Pāži abi divi esam tādi. Ansons ir tāds, kurš arī var nu, pēc formulas arī taisīt un močīt, un viņš ir pilnīgi zinātnieks tajā jautājumā, vai ne? Viņam ir daudz tādi populāri radio gabalēs jostas. Un tas, ka mūs salika kopā ar Pāži, kuru vispār sākumā teica par to, ka tikai neliec man autoķūnu uz balsu, ne? Un Ansons teica, nē, es te uzlikšu vienu, pēc tam vēl vienu pa virsu, un tev patiks. Un es gāju gaitenī rakstīt to dziesmu, un es domāju, ka es viņu nerakstu tik daudz no, nu, tā kā no sevis, es viņu rakstu kā kaut ko, nu, ar ko varēs arī identificēties cilvēki, kas ir, nav baigi kaut kas tāds, ko es parasti daru, kad es rakstu savus, nu, kaut kāds repa trekus, es vairāk rakstu no sevis un baigi nedomāju, vai kāds cits identificēsies vai nē, nu, man tajā repa pasaulē ir tas, ka es birdinu drupačiņas un lai zivis atpeld pie manis, nevis es tā kā nemēģinu aizmest kaut kur projām, nu, teiksim, es palieku ar abām kājām tur, kur es stāvu, tagad es daru tādas lietas. Un šis bija atkal gadījums, kurā mūsu trīja uzdevums bija uzrakstīt kaut ko, kas varētu būt tāds. Bet tā dziesma sanāca tāda, nu, viņa nav tur ne četrās ceturdaļās, viņa nav, viņa ir tāda diezgan netipiska priekš kaut kādas radio dziesmas. Bet viņa arī daudz radio nespēlēja, jo tur bija alkohols.
Kāds tev sajūtas, ka tev koncertos tagad vienmēr visi bļauj zēmē stundā?
Patiesībā nav tik daudz. Tagad man liekas, ka koncertā ir drīzāk tāda sajūta. Es jau aizgāju pretējā virzienā, ka, nu teiksim, pirmais bija tas, ka es sāku neizpildīt to dziesmu, lai atgādinātu cilvēkiem, ka šitas ir mans pasākums, un te nebūs tā, ka jūs prasat un notiek tā, kā jūs gribat, vai ne? Un tad bija nākamais moments, kurā tā kā klausītāji nonāca pie tā, ka tie, kas, tikai zemestundu zina, viņi jau tur nekādu tur fanu nav, ka tu nedrīkst prasīt zemestundu. Mm. Un tad es tā, paik, tā es ielikšu zemestundu tagad iekšā koncertā. Un tad, jā, man bija viņa, tajā Andrejostas kvartālā bija, pagad bija vai nebija?
Bija. Bija otrā, ja nemaldos, no beigām.
Varbūt, jā. Es vairs neatceros. Bet katrā ziņā šovasar es viņu atkal šur tur izpildīju. Un varēju just, ka cilvēki apjuku un es kaipoju no tā. Domā, tad drīkst vai nedrīkst? Es vienkārši atbildīju, es varu darīt, ko es gribu. Tā ir atbildi.
Preach.
Ants, kā tev? Tu ļoti daudz strādā, tu esi ļoti atpazīstams, tu esi, var teikt, tu esi viens no top mūziķiem vispār Latvijā. Kā tu visu laiku paliec tik pieticīgs un super atsaucīgs? Un vai tu esi kādreiz izmantojis, es esmu Ansis Kārti?
Tā es tagad domāju. Es esmu par to padomājis, varbūt, domājot, vai man šito darīt vai nedarīt. Nē, come on, man liekas, man tas jādara, tādā ziņā. Bet citiem cilvēkiem, no manas perspektīvas, tas joprojām ir, man liekas, tāpat kā kodiem influenceriem ir Latvijā. Man ir joprojām ir tāda veida, kaut kāda atpazīstamība lielākoties, ka cilvēki var ļoti viegli nodzīvot tā kā, un nezināt vispār, ka es tāds eksistēju un ka es tāds esmu, pat ja viņi ir mūzikas fani Latvijā.
Kas... Tu domā?
Jā. Tā ir. Un es šad un tad rakstu Twitterī, ka es braucu autobusā vai trolebusā, es to arī daru. Mani šogad, man liekas, pilnīgi neviens nav tā kā pienācis klāt. Cilvēki vienkārši brauc savā ikdienā, un mūsu pasaules ļoti maz krustojās. Tā kā tas ir kaut kāds tāds, ja jums ir podcasts Rīgā, jūs visticamāk zinat, kas ir Ansis, vai ne? Jūs esat tajā info telpā, teiksim, Rīgas podcasteri, DJ, tie, kas strādā reklāmas aģentūrās, tiem liekas, ka tas ir tā kā, teiksim, visur, vai ne? Bet ir tāda diezgan paliela Latvijas daļa, kur šitas viss vēl nav tā kā pieskāries.
Es, kad mammai teica, ka pie mums podcastu nāks Ansis, mamma tāda, kas tas tāds?
Jā, teiksim, no kurienes, lai tā būtu, ja tev mamma nav Twitterī vai es nezinu, kur vēl man var netīšām uzskriet virsu, kaut kur televīzijās arī neesmu bieži. Es kādreiz tur pāris reizes biju, diezgan reti man sanāk saņemt piedāvājumu, par kuru ir tā, ka, tas būtu forši, jo es vairs nesaku, jā, lietām, kuras man neliekas foršas, tā kā dažreiz kļūdas pēc kaut kur nonāku, jo es nepapētu, kuras aizgāju, vai man jocīgi to pasniedz, un es aizēju un saprotu, ka tas bija kaut kas cits, jo man vienreiz aicinājas podcastu, un es teicu, tas tāds podcasts, tur būs arī kaut kas, tā kā kaut jautājumi un kaut kas tāds, un es aizēju, un tas ir spēle, es mīlu tevi Latvijā, kur sēž tā kā...
Reāli, tas ir reāls stāsts.
Jā.
Mīlu tevi uzaicinājis podcast, un tur ir mīlu tevi Latvijā.
Un es dzīvoju savā burbulī, un es nezinu tādu raidījumu. Es domāju, ka tas būs kaut kas šitāds, ka mēs sēdēsim istabā un runāsim, un es aizēju, un kaut kā daudz cilvēku, es domāju, kas tur notiek, kāpēc daudz cilvēku, un es ieju iekšā, un tur ir filmēšanas studija, un sēž pilns ar cilvēkiem, kas aplaudē un dzied līdzi tur dziesmām, un man ir jādzied, un man ir to vakar koncerts, es biju domājis, ja kas pateikšu, ka man nav daudz laika, tad man ir saukrastos koncerts pēc tam, un es, tas bija pilnīgi traki. Es gāju prom no turienes, man Valters Krauze teica par to, ka es teicu, šitas nebija vispār priekš mani, un viņš teica, tu jau būsi, jūs jau tur Latvijas slavenības, tu jau būsi apakaļ, saka, es nebūšu apakaļ.
Pak tur Valters Krauze bija?
Jā, viņš
vadīja. Jā, viņš bija vadītājs. Es vairs nesaušu, kurš bija, ko man liekas, ka tur bija Artūrs Skrastiņš, Jana Duļevska bija manas komandas vadītāja un Krauze bija otrs komandas vadītājs. Un man bija televīzijā, tā kā man bija... Tur bija kaut kāds, nu, pilnīgi tāds kāzu spēles, kas, es domāju, daudziem ir tāds bailīga lieta, tā kā visu smieklīgi saģērbsimies un iesim aplību, ne? Tas ir kaut kas tāds, kāpēc es sāku repot, un ne? Tā kā neesmu vairs daļa no normālas sabiedrības.
Damn.
Ants, tu biji, šitais iznāks tikai, nu, kaut kad pirmdien nākamo, tu tikko biji Gustavo koncertā.
Jo.
Kā tu attiecies par to? Es zinu, man liekas, divus reperus, kas to ir izdarījuši, kas pasaka, visas aizēja no repa. Mm-hmm. Kā tu kā mākslinieks uztver to?
Es tā arī gribu izdarīt. Es gribu pateikt. Es gribu tā pateikt un pēc gada atgriezties.
Nobiet.
Tāpēc, ka tas ir priekš... Nu, tas ir šokējoši, motivējoši. Es nedomāju, ka tas ir Astra Ulsmirs slēž Gustavo Jā. Gadījums, bet tas pats Jay-Z pēdējais tagad, ko es atceros, bija Logics, man liekas, kurš to pašu izdarīja. Ķipa aizgāja pensijā, visi tā, tad tas ir pēdējais albums, un tad ir, nu, reku vēl viens albums. Kad tu sēdi, un tev pēkšņi vairs nav tās kaut kādas ekspektācijas no cilvēkiem, un tu esi, nu, tā kā, pilnīgi pāršķi, un pēkšņi tu esi pilnīgi brīvs ar savu radošo izpausmi, un ir tā, nē, man... Tomēr kaut kas vēl ir iekšā.
Tas iekšējās balss jau neapklusinās, vienkārši kaut kas jau tur grozās.
Nu tagad visi jā. Desmit cilvēki, kas noklausīsies un noskatīsies, viņi zinās, ka tu dirzi.
Bet es varētu arī tāpat, nu tā kā nekas, ja cilvēki zinātu, būtu smieklīgi, jo kaut vai tas ir kaut kas tāds, ko, nu, socdīkla kontents, tā kā, sorry, man ir paziņojums jums, es beidzu repot, es eju pensijā. Un tad pēc gada tā kā, jo, man jauns albums, tā kā es kaut ko jums uzrakstīju, un visiem ir tāds, el, kāpēc tu teici, ka tu aizgāji pensijā? Man ir tā, es daru, ko es gribu.
Es pārdomāju.
Bet tā nebija pensijas vecuma pacēl.
Tajā brīdī nebija tā, nu, tā kā neradās visādi jautājumi, kāpēc viņi beidz repot, vai kāpēc viņi, nu, kāpēc tāda izvēle. Jo man liekas, ka Gustavo variants, nu, tas bija reāli nopietnis sākumā domāts, tas nebija gada prikals.
Es domāju, ka tas arī ir. Man liekas, ka mēs tagad redzam tādu uz 50% tā kā tribjūtu tam, kas bija Gustavo, un ka tas ir tāda vairāk svinēšana, jo manuprāt, Astra Ulsmirs ir Astra Ulsmirs tagad kā persona un kā cilvēks, un šis ir tāda kā vairāk kaut kāda refleksija uz to, kas bija tā kā tā Gustavo formula un tas viss, jo top arī jaunais albums, vai jūs zinat, vai nezinat,
bet jau zinām.
Jā, būs Gustavo, nu to viņš jau ir pateicis šovasar Straumes festivālā, viņš paziņoja, būs vēl šis, tas būs grāmata, kaut kādas vēl interesantas lietas. Jā, es domāju, ka tā arī fanu sajūta ziņā ir tā, ka mēs plus mīnus apzināmies, ka tas, nu, tu arī nevari gluži ielikt apakaļ tajā vilcienā, it kā nekas nav noticis, jo daudz kas mainījies, tu pats esi mainījies, nu, tā kā, es neatceros, cik bija tas gadu skaits, bet bija kaut kāds 6, 8, 7 gadi, kad cilvēkam nomainās ķermenī pilnīgi visas šūnas, tā kā visas smadzeņu šūnas, tā kā tu fiziski esi pilnīgi cits cilvēks, un nu, tev tur impulsi skraida līdzīgi, un tavas atmiņas, un tavas dzīves pieredze, un tas kā vida tev var apkārt izveidojusies, un kā attiecības ar cilvēkiem apkārt, tas viss var arī turpināties, tāpat kā tas ir bijis, varbūt kaut kādā mērā, bet fiziski tu esi pilnīgi cits cilvēks, un jā, tas būtu dīvaini no jebkura. Manuprāt, mākslinieki, man dažkārt ir tāda neticība reperiem, kas nemainās. Kas, nu, man tāda sajūta, ka tas ir uzspēlēti, ja tu esi palicis tas pats. Man ir bišķiņ grūti paklausīties kaut kādu Onyx citreiz, jo viņi ir skaidrs, ka palikuši tajā pašā, nu, teiksim, tēlā, tajā ritīgi, tā kā dusmīgā gangsta tēlā, un viņi jau ir nonākuši tādās bišķi neveiklās situācijās ar to, ka, nu, no, es negribu ieslīgt, bet jā, es gribu teikt, ka man liekas, ka tas man aizvien normālāk liekas tas, ka cilvēki mainās.
Tev kāds ir prasījis nopirkt dziesmu, lai, nu, tu saraksti viņam dziesmu, uztaisi bītu, un viņš tev sadod samaksā, un tu atdod to viņam?
Jā, man regulāri, kādreiz tas bija daudz vairāk, jo man liekas, ka reperi to darīja biežāk, bet es kopš laika galā esmu teicis, ka ne, nu, tā kā es tev varu palīdzēt kādu padomu, bet tev jāraksta pašam ir, tas ir reps, tā kā, nu, tas tev jāraksta pašam. Ne, ir kaut kādas situācijas, manuprāt, repā ir svarīgi, Nu, es nezinu, varbūt tas ir jau kaut kā darīja, kaut kāda old school domāšana šobrīd, bet manuprāt ir svarīgi nu, tādas lielā mērā autentiskas attiecības ar savu klausītāju. Viņš nedrīkst tā kā būt dezinformācijā par to, ka tu neraksti savas dziesmas, jo iespējams viņš ir tavā koncertā, tāpēc, ka viņš domā, ka tu raksti savas dziesmas, jo repā tas ir diezgan nu, tāda pieņemta lieta. Un ja tas tiek noklusēts, man liekas, ka tā ir problēma. Ja tas tiek pateikts skaļi, ka es... Jo, es esmu jaunais reperis un es nerakstu savus tekstus, sūtiet man savus tekstus, un ir tā, wow, tas īstenībā ir fresh, tā ir interesanta pieeja, paklausīsimies, kas tur sanāks. Tad viss ir ar to kārtībā, manuprāt, bet ja tev par to ir, nu, tas jātur kaut kāds noslēpums vai kas, nu, tad gan ir sūdīgi, tā kā visi reperi, kas nerakstu savus tekstus un kam tas ir noslēpums, pastāstiet publiski, ka jūs nerakstat savu tekstu.
Lūdzu. Nebaidaties.
Ja nav noslēpums, cik tev piedāvāja naudas?
Nav līdz tam, man liekas, pat nonākusi tā saruna. Jo pārsvarā saruna sākās ar to, klausies, cik arī par koncertiem lielākoties saruna sākās vispirms vai tu esi ar mieru un pēc tam, cik tas maksā. Ļoti bieži ir tā saruna, kas iesākas ar, ir šitāds piedāvājums, nauda nav problēma.
Nu tas jā, nav vajag īstais.
Parasti nauda ir ļoti ātri ir problēma. Tas ir interesanti, tur ir kaut kāds tāds ļoti specifisks priekšstats par to, cik maksā lietas. Mm.
Kāds ir tavs tā, tehniskais, kāds ir tavs attiecības ar freestyle, teiksim, tas tāda lieta, ko tu vari brīvi darīt, jebkurā brīdī?
Nekas nav tālāks no patiesības. Es vispār tā kā neuzskatu sev par freestyle. Ir daži tādi maģiski momenti, kuros es tā kā nenomīžu un pamēģinu uzfreestylot. Un dažreiz es varu dažas rindas arī nu, tā kā nofreestylot. Un man šovasar bija viens tā kā, nu, vispār kaifa moments, kad mēs kaut kā agri no rīta, kur 5 no rīta Tallinas kvartāla pagalmā tikai bija vesels bars ar reperiem un visi freestyloja. Un es biju gandrīz aktīvākais tur. Es tā kā man tik jautri biju, tik smieklīgi. Šitas Veiders sēdē ar bungmašīnu un lika bītiņus un impro... Nu, teiksim, tur nice, spēlē bītiņus, un tas bija super moments.
Pareizajā vesels stāvoklī, viss kaut kas nekādā.
Jā. Un tad es tā kā, nu, tur aizgāju, man liekas, aizgāju kāds pāris stundas, man liekas, tajā freestylā, kad visi vienkārši freestyloja, un beigās tur aizgāju jau apļu un battle, tur daudz, daudz reperi bija. Tajā, tas bija pēc, man liekas, tas bija Kaiser koncis. Tu jau zini, kur, man liekas, tas bija tur.
Tu jau zini.
Kā tev, teiksim, kad tu taisi dziesmas, kas tev nāk pirmais, tagad tu taisi tekstu uz bīta vai tu taisi bītu uz tekstu?
Īsāk atbilde tekstu uz bīta.
Tagad, ka tev jau bīts ir, ja? Tev bīts un tad tu uz bītu domā tekstu. Ja?
Jā. Un dažreiz es taisu bītu un jau... taisu to bītu ar domu, kā es repošu uz viņu, un tad es viņu pabeidzu tā, lai viņš maksimāli labi kalpo tam flovam, ko es esmu nu, kaut kā iztēlojies galvā.
Okay.
Cik īsti tu esi savā dziesmās? Cik daudz no dziesmām tu vari pateikt, ka tās ir tieši par tevi, ka tas nav par kādu izdomātu, varbūt tēlu vai izdomātu situāciju vai apstākļu sakritību?
Jā, diezgan. Es teiktu, ka pietiek nu jā, pēdējie divi albumi ir diezgan tā izteikti no pirmās personas, izņemot, nu tur ir atkāpes uz to kaut kādu bravado personu, vai ne, kas ir tāds, nu teiksim, kas notiek tad, ja manu tā kā repa personu ielaiž tādā vairāk battle kontekstā, tā kā, ka pasportojam, nu ķipa pasparingojam, jo man to arī ļoti patīk darīt. Dažreiz man ir pārmetuši, ka es to pa daudz daru, bet parasti ne repa fani.
Nu, tas, man liekas, izraisa tādas labas interakcijas, tā kā varbūt tās tur vienam kaut ko pasaka, viņš tev atbild, tur, nu, tās, tā, zini, tāds back and forth, man liekas, var izveidot tādu labu kaut kādu...
Tas ir kaut kas tāds, ko man pašam patīk arī klausīties repā, jo man ir tā, ka, nu, cik tu vēl veidos vari... būt oriģināls tajā, ka tu esi krūtākais repers, vai ne? Un regulāri mani pārsteidz ar to. Tā kā tagad man liekas, ka repā ir tieši tāpat ir, tā nav vienīgā formula. Vēl viena formula ir par šito te tava čika XYZ, vai ne? Tā kā Nu, tas jau iet, man liekas, jau, es nezinu, cik gadus, vai ne, bet tur visu laiku ir jaunas, tā kā aizvien kreatīvi veidi, ko tā tava čika dara un kāpēc, un ko es ar viņu daru, tā kā, nu, tas ir, jo, kad tas pirmo reizi parādījās, bija tā, nu, moši pietiek, tā kā, un pēc tam ir tā, īstenībā atkal palika rēcī, un tā, nu, tā kā, tas, jā, tas reps ir tāds dīvains, nu, tur ir, man liekas, arī kā auditorijai, Nu, jāsaprot, jau, kas notiek, priekš kam tas saturs tāds ir, un tāpat kā komēdijā, nu, manuprāt, tāpat ir raustošana, nu, ja tu nesaproti, kas ir raustošana, tad ir ļoti grūti to, nu, ķipa, kāpēc jūs darat pāri viens otram, es atvainojos, bet, nu, ja tu zini, kā tas ir, un ko cilvēki domā, un kāpēc tas tiek darīts, tad pēkšņi ir tā, ka, davai es arī pamēģināšu, tas izklausās jautri.
Tu esi bijis vairākās hip-hop apvienībās, kā Jā. Daļa no. Es gribu pajautāt par krastu.
Aha.
Krasts ir, man liekas, pēdējā, kurā tu iestājies?
Nu, es patiesībā krastā esmu no kaut kāda 7. Gada. Es kaut Jā. Kā esmu tur tā ar vienu kāju bijis it kā iekšā, bet tā kā krasts sākās kā Pārdaugavas labāko reperu apvienību. Es tajā laikā dzīvoju Torņkalnā, un man Džeki teica, ka... nu, tu, ķemēr jau arī ir kreisajā pusē. tā kā es
Bet
tur
bija
es tur bija
tas, it kā bīvs starp PKI un starp krastu. Un tad tu iestājies krastā, nu, to pateici, un visiem bija tāds, kā tas, vai tā drīkst, vai
Bet
tas ir legāli?
Bet es tajā laikā biju krastā.
jā, tas ir...
jā. Man 7. Gadā iznāca cirks, iznāca krasta pirmais mixtapes, un 7. Gadā iznāca PKI pirmā izlase.
Man liekas,
un es biju no, visu laiku abos.
No tā, kad tas bīvs, man liekas, bija tikai klausītā jausies.
Jā, tieši tā. Un to bija grūti tā kā pārliecināt cilvēkus. Mēs ar krastu tikāmies tur, tikāmies pasākumos. Mums arī bija podcasts ar Skuteli kādreiz, vai ne pie mums bija pionieris, jau bija 7. Gadā, jau nāca pie mums ciemos vairāk kārt viņš pie mums bija. Man nāca uz PKI studiju pie mums ciemos pļāpāt un reklamēt un fanojam viens par otru un visi. Bet tas tas dīvains moments.
Principā mēs esam sasnieguši 40 minūtes, bet man ir vēl pēdējais jautājums.
Mm-hmm.
Vienā no savām dziesmām tu teici, ka tu dzīvo zemu, tur, kur pelē griesti, un mm-hmm. pie tevis nonāk tas, ko citi mēdz zemē sviest.
Yeah.
Vai tu vēl tā jūties?
Es mēģinu atcerēties, par ko es to tieši domāju. Deja vu. Nezinu, iespējams.
Jā? Yeah. Tas ir interesanti.
Nu, par ko mēs varam interpretēt to rindu, kā par to pašu, ka es turos pie zemes mentāli, ķipa.
Okay.
Piemēram, ne? Tā kā, un jā, ja tu tā kā pietiekam stabili stāvi uz zemes, varbūt tu var pamanīt kaut kādas lietas, kas citiem, skatoties debesīs, paslīd garām nokrīt zemē, un es savācu.
Bet ir jāturās pie Labi. Zemes. Jāstaigā ar basām kājām.
Jā, varbūt tur esi tāpēc tik ļoti humble un pateicīgs un pieticīgs. Un...
Paldies, ārprāts, paldies.
jā, jo man likās, ka nu, tā būs drusciņi citādāk attieksme, bet nevienu brīdi no jums neviena nav iznākusi slikti saskārsmi, jūs vienmēr esat super atsaucīgi.
Jā, vienkārši tās, tā kā vienkārši jau paši cilvēki atnāk par
to. Jā, oh, wow, iedomājies!
Tas ir tev būtu domājis.
Mēs esam, man liekas, post rock zvaigznes, tā kā rock dieva laikmetā, kurā ir gandrīz muļķīgi, tā kā izlikties.
Bet nu, ir cilvēki, kas pieķerās pie tā status, pieķerās pie tām lietām un domā, ka, teiksim, tu... Tas ir below me, tā kā tāds mm-hmm. lietas, jā, ir priekšredzēja, ka tiešām, kas tā kā, tas vispārībā ar tevi nav tā kā vienkārši normāls paras cilvēks.
Nu, es atvainojos visiem, kuriem mēdz dažkārt nolasīties, nu, kaut kādu komunikāciju vai piedāvājumi, kas atnāk man, jo man nāk padaudz dažādi interesanti piedāvājumi, un pamazām es esmu tīpaši pēdējos gados nonācis pie situācijas, kurās ir jāsaka nē pat foršiem piedāvājumiem, jo man ir... izplānots, ko es gribu darīt, un tad sanāk tā, ka nē, man nākam nedēļ bija paredzēts strādāt pie tās dziesmas, varbūt es pat neko neuzrakstīšu, bet ja es to nedēļu nosēdēšu un domāšu par to dziesmu, tas būs solis uz priekšu manā darbībā, bet ja man būs iegans aiziet, teiksim, kaut kur uztaisīt ar tevi kopā dziesmu, vai ar tevi kopā bītu, vai... nu, teiksim, kaut kā tāda atkāpe no sava grafika, tad es pats sev drusītiņu varu izdarīt pāri, tagad dažkārt es mēdzu, es ceru, ka tas nenolasās tā. Tas nav tāpēc, ka tie būtu slikti piedāvājumi, es vienkārši mācos pats savas prioritātes turēt, tā kā savā prioritāšu piramīdā kaut kur augstāk.
Vot tagad saitos kruti. Mans ir tev, un es saitos rīgai kruti tikko.
Ne, podcasts ir mans džems.
Paldies, Ansi, ka atnāci. Tiešām liels, liels paldies, ka atradi laiku. Es tagad saprotu, ka varēja būt, ka tu neatrodi to laiku. Un mums tiešām ļoti patika. Nu, man vismaz točiņi ļoti patika.
Es domāju, klausītājiem arī ļoti patika.
Jā, paldies.
Vai tev veicās veidot savu karti?
Jā.
Paldies, paldies. Un,
nākamgad albums, nē? Jā.
Ne, man pirms tam būs vēl līdz pirms solo albuma vēl ir plānot divi citi palielu darbi, kas jāizdara, tā kā es pat nevaru teikt, ka būs nākamais albums, jo es eju pensijā.
Viss labi.
Ātā.
Čau.